tev arī daudz laimes Radio 94. dzimšanas dienā.
Ilze Tiltiņa, kuru kolēģi visi kā viens sauc par Vanadziņu, vēl pēc iepriekšējā uzvārda. Latvijas Radio ir nostrādājusi 32 gadus. Sāka kā dispečere, noslēdz kā mācību centra vadītāja. No jau divus gadus Ilze ir pensijā, bet savulaik tieši viņa ilgus gadus vadīja ekskursijas par radio māju un ir starp tiem, kuri šo namu pazīst vislabāk.
Un tā kā mēs tagad stāvam Doma laukumā, tieši ar skatu uz šo ēku, uz Latvijas radio namu, 5. novembrī, tieši 5. novembrī, pēc dažām dienām, būs 70 gadi, kopš šeit sāka raidīt Latvijas radio, bet šī ēka, noteikti tu zini un daudzi klausītāji to zina, varbūt tomēr ir jaunākā paudze, kas to nezina, ka šī ēka tika celta kā banka.
Ne kā Latvijas radio, kā banka?
Ne kā radio, jā, kā banka, un celtniecība sākās pirms 106 gadiem, 1913. Un pabeidz 1926. Gadā šo ēku būvēja pēc Paula Mandelštama projekta ēka Zelmenī pašā augšā virs durvīm. Jā, tur ir tāda alegoriska kompozīcija izveidota. Vai tu zini, ko tas simbolizē?
Es nesen uzzināju.
Nu?
Labklājība un pārticība.
Tieši tā, labklājība un pārticība. Tātad skaties vienā pusē sieviete, bēniņš, otrā pusē vīrietis bēniņš. Tā kā, nu, principā ģimene, vai ne?
Visam pa vidu ir Rīgas ģerbons.
Rīgas ģerbons pa vidu, jā. Tā kā, nu, ļoti, ļoti skaista izcila šī celtne, šī ēka, kura tika būvēta kā banka, jo viss tas komplekts, kas ir, ja skatāmies Zirgu ielu un Smilšu ielu, ja, un tad saiet tur kopā, viss tas komplekts bija tāds būvēts, kas ir saistīts ar finansēm, ar naudas lietām, banka un kasi un viss cits.
Arī Laks Rīgas birža.
Un arī Rīgas birža, jā, tā kā šī, nu, ir tāda vieta. Bet 1946. Gadā, kas jau bija pēc kara, jau, ka bija ienākuši krievi, tad jau sāka pārvākties lēnām. Banka tika likvidēta, protams, un pirms 70 gadiem, arī 49. Gada 5. Novembrī, bija pirmā pāraide, kur skanēja no šīs ēkas.
Nesen pabeigta Republikas radionama kapitāla pārbūve. Te radīti visi apstākļi radio pāraižu teicamai apkalpošanai. Daudzās jaunās studijas apgādātas ar visjaunāko tehniku.
No ko esam ienākuši radio mājas foje, par kuru noteikti vēl arī parunāsim, jo tam arī ir īpašs tāds, bet tagad mēs dodamies, kur mēs dodamies?
Nu, varbūt iesim uz to pagrabu, kur kādreiz šeit kā bankas mājā atradās lielais galvenais seifs.
Nezinātājam ēkas seifu atrast būtu grūti. Jāatrod necilas durvis uz pagrabu, jālīkumo cauri piekrāmētiem viegli noskartušiem gaiteņiem.
Mēs esam pienākuši pie, tu redzi, varbūt es jau iepriekš abrīnojies un skatījusies uz šīm durvīm. Es neesmu gan mērījis, cik te varētu būt tas platums, tās metāla
durvis. Šīs ir bankas seifa durvis, kas ir no celšanas laika saglabājušās.
Jā, no tiem laikiem saglabājušās, jo šeit tātad galvenā bankas seifā glabājās ne tikai nauda, bet arī zelta stieņa, kā tu zini, kas piederēja mūsu valstī. Nu, tad vajadzēja arī tādas pamatīgas durvis, kas to viss sargā. Bet tagad šeit glabājās cits zelts. Iesim skatīties,
iesim
kas tas ir.
Iepazīties ar šodienas mājas seifa zeltu. Labdien! Vai mēs varam iepazīties ieraksta vajadzībā?
Guna Rāga, arhīva, Fontex vadītāji.
Mēs atrodamies šobrīd bijušās bankas ēkas seifā,
kurā pašlaik atrodas arī zelts, tikai nu, tāds nemateriālais kultūras mantojums. Viens no lielākajiem Latvijas arhīvu krājumiem, varētu teikt, otrais vai trešais lielākais Latvijā. Aiz Valsts arhīvu un aiz Nacionālās bibliotekas arhīvu. Bet varbūt esam priekšā Nacionālajai bibliotekai, par to mēs varētu vēl pastrīdēties.
Šeit ir
šeit atrodas magnetiskās lentes un plates. Magnetiskās lentes aptuveni 85 000 ierakstu vienību, no kurām jau lielākā daļa ir digitalizētas, bet nu, vēl jau kaut kas arī ir palicis apslēpts vēl no gan mums pašiem apslēpts, gan arī mūsu potenciāliem klausītājiem.
Vai tas, ka mēs atrodamies bankas seifā, arī nodrošina šobrīd te ierakstiem kādus īpašus apstākļus?
Nu, patiesību sakot, jā, jo te visu gadu ir vairāk vai mazāk konstantā temperatūra un konstants mitruma līmenis. Temperatūra 18-20 grādi, mitrums 75-80%.
Un no šīs dārgumu krātuves plaukta Guna Rāga izcēlusi vienu no pirmajiem ierakstiem, kas tapis Latvijas radio jaunajās mājās Doma laukumā 1949. Gada nogalē.
Tā, šis ir novembris tieši, nu nebūs tieši 5., bet 26. novembris. Kareizi Somu tautas eposas Kalevala fragments.
Izpildītājs Artūrs
Vilsons. Jā.
Salasīti šitie vārdi. Saskandētas šitās dziesmas, veina mēnenam no jostas, Ilmarinenam no ēzes, Jaukuhainenam no loka un no Kaukomielī šķēpa tālos ziemeļzemes laukos smilšu zemē Kalevala.
Jau rādījā stāv.
Izeļ.
Tu bišķiņ uz priekšā. Tie var apmaldīties šajos labirintos.
Ar mūsu radio ekskursijas vadītāju Ilzi Tiltiņu kāpjam atpakaļ virszemē un atgriežamies pie radio ieejas durvīm.
Tiem, kas ienāk Latvijas radio ēkā, pirmais skats vienmēr pievērš šim foijē apaļajiem, kur ir izcila akustika. Ja mēs ieejam šeit pašā foijē vidū, tad uzreiz mēs dzirdam tādu kā pastiprinājumu.
Bija interesanti, ka nāca uz radio ekskursijās skolnieki. Ejot projām, es teicu, šeit mēs apstāsimies, tagad katrs ienācēt šeit šajā vidiņā, paceļiet galvu mazliet uz augšu un kaut ko runājiet, sakiet. Citi tur kautries, ka sāka runāt, nu pasaka, kā tev sauc, kā tev šeit patika. Vai tu visiem, kas tas ir, kāpēc te tā skan ļoti interesanta atbalsts? Kaut kādu fizikas likumu te darbojas, vai ne?
Bet, nu, pievērsīsimies Latvijas radio dzīves sākumam šajā ēkā, un es, gatavojoties šai sarunai, Ilze, ar tevi, atradu 1949. Gada 6. Novembra laikrakstu cīņa, kurā ir tā žurnālista A. Akmeņkalna raksts atklāts radionams. Un te ir tāds citāts, kur es gribētu nolasīt. Oktobra socialistiskās revolūcijas 32. Gada dienas priekšvakarā Padomju Latvijas radiokomitejas darba saime saņem pilnīgi izbūvētu un ar modernāko iekārtu apgādātu radionamu. Nama iekārtojums mērtiecīgs
un daiļš. Trepju telpā iekārtota lustra ar trim gaismas kūļiem sniedzas vairākos stāvos. Tie apgaismo profesora Tilberga gleznu, kurā attēlots radio izgudrotājs Popovs. Namā izbūvētas 7 studijas dažāda lieluma ansambļiem. To sienu izveidojums un apdare ir gaumīgi, trokšņus apslāpē gumijas plāksnēm izklātās grīdas un grīdsegas. Katrā studijā galdiņš ar speciālu iekārtu un mikrofonu diktoram, bet blakus telpā vadības pults toņmeistaram.
Tā kā mēs vēl tagad esam šeit foijē, tikko aizgāju garām caurlaižu lodziņam, kur man bija jāparāda dokuments, un, protams, tas ir normāli, ka viesiem tiek uzrakstīts caurlaides, ka šeit ienāk Latvijas radijā, ka tomēr tā, kurš katrs no ielas ieskriet, nevar. Tas ir normāli, bet es atradu grāmatā, kas ir par Latvijas radio izdota 2000. Gadā.
Uz radio
tad, ka radio 75. Gada jubilē, jā, tika izdot šī grāmata, un te es atradu vienu ļoti interesantu liecību, ko rakstījis Māris Pavasars, kad viņš gribējis iestāties tā kā ansamblī, ko šeit izveidojo Latvijas radio kori, kurš jau pirms tam darbojās, to nolikvidēja, kad sākās šeit, nu, kad bija sākās okupācija, bet 57. Gadā tikai sāk atjaunot to koru un tad pilnīgi pa jaunu vāc korists. Bet lūk, šis Māris Pavasars 53. Gadā gribējis pieteikties uz kādu ansambli. Un viņš tagad raksta, kā viņš ienāca tagad tajā Latvijas radio namā. Es lasu tagad citēju. Caurlaidi sniedz pie maza lodziņa vestibilā. Pirmā pārbauda bija 8 soļus tālāk pie ieejas koridorā. Jātiek otrā stāv lielajā studijā, kur notika noglausīšanās. Otrā stāvā jāiet garām atkal milicijas postens, pēc dažiem soļiem atkal postens. Lai nokļūtu studijā, bija jāiet garām 3 milicijas posteņiem. Katrā no augšējiem stāviem vēl postenim, bet tur viņam toreiz nebija. Katrs milicis rūpīgi apskatīja caurlaidumu pasi, cieši palūkojās, vai seja atbilst fotogrāfijai pasē, kaut ko atzīmēja atpakaļ ceļā, atkal tas pats tikai pretējā virzienā. Un tad viņš to raksta, ka viņš izgāja sārā pilnīgi apdūlis un saprats, ka laikam arī radio darbiniekiem nemaz nav ļauts tāpat vien staigāt pa ēku. Bez dokumentu kontrols varbūt var iet vienīgi tualetē. Ļoti interesanta tāda liecība no 1953. Gada.
Vai viņš ansamblī beigās iestājās?
Nē, viņš nav ticis. Viņš šodreiz nāca 57. Gadā, redz, kur rakstīts, kad atjaunoja radio kori.
Nu jā, šodien mums ar caurlaidēm tik traki vairs nav.
Kāpēc esam 53. Gadā viena galvenā caurlaide, kurai mēs tikko jau pagājām garam?
Kur tu parasti tālāk vedi savas ekskursantus? Jo tu biji tas viens cilvēks, kas daudzas gadus šeit veda ekskursantus.
Mēs vienmēr gājām uz pirmo lielo studiju, ko sauc par koncertu studiju, vai mēs arī tagad šodien tur varam tikt.
Paskatīsimies. Ceļš uz Latvijas radio pirmo studiju ved pa plašajām centrālajām kāpnēm, tikai pusi stāv augstāk.
Izskatās, ka ir vaļā.
Mēs drīkstam iet, ja nekas nenotiek, tad drīkstam. Nekas nenotiek, pienišķīgi.
Steinveja goda vietā. Un šīs brūnās akustiskās plāksnes pie sienām, manuprāt, ja es pareizi atminos no padomu Latvijas kinohronikām, ir tieši tās pašas, kas te bija arī pie atklāšanas.
Vēl krāšņāk un bagātāk iekārtota lielā studija. Pie augstajiem mākslinieciski veidotajiem griestiem divas latviskā stilā darinātas lustru rindas. Sienas ovālā veidojumā un klātas ar ozola finieri, grīda nosegta ar gumijas paklājiem. Telpā vairāki mikrofoni un tāpat kā pārējās studijās galdiņš diktoram.
Jā, nu šeit bija bankas laikā, šī bija bankas, nu, teiksim, naudas operācijas zāle, kur nāca bankas klienti, kārtot savus naudas darījumus. Nu, tad, kad pārveidoja par studiju, to sāk saukt par koncertu studiju. Ļoti, ļoti liela telpa, un tā ir tagad arī kalpo kā ierakstu studija. Man šķiet, ka tā ir lielā pēc apjoma, ka tā ir lielākā ierakstu studija vispār Latvijā. Un interesanti, ka tajos laikos, tajos vecajos laikos, kad šeit no šejienes arī sāka raidīt ļoti daudz, bija arī dzīvie koncerti, dzīvā mūzika, vai ne? Un šeit arī Raimonds Pauls ir kā students šeit darbojies, ir bijis tāds instrumentālais sekstets, un tad viņš ir darbojies šeit kā pianists, kad viņš vēl bija students, tas arī interesanti, bet Raimonds Pauls arī šeit vēl šodien, viņš arī strādā, viņš ir arī vēl tavs tagadējais kolēģis.
Un pie šī Steinveja, kas te pirmajā studijā stāv, viņš ik pa laikam piesēž.
Jā, viņš piesēž un viņu var šeit arī satikt. Vai tu toreiz jau strādāji 2015. Gadā, kad šeit ciemojās Robijs Williams?
Hi everybody, Robbie Williams here. I'm in the middle of my Let Me Entertain You tour in Riga, Latvia.
Kopā ar Gaudeamus kori šeit iedziedāja tās divas dziesmas.
And through it all, she offers me protection.
Un viņš ļoti atzinīgi novērtēja Latvijas radio pirmo šo studiju ar tieši ar izcilo akustiku, ja? Un ļoti augstu vērtēja mūsu skaņu inženieru profesionalitāti. Viens no tiem ir Augustīns Dele, protams, jā. Ja. Uzreiz ir mazliet, vēl mazliet augstāk, kur es tiešām arī vēdu. Tas ir, mēs kādreiz šo stāvu saucam pa kungu stāvu, jo šeit ir, nu jā, no administrācija, nu,
pareiz, saproti. Latvijas radio valde šeit pa kreisi.
Valde, administrācija, es vienmēr ievedu arī tos skolniekus, ka viņi nāca ekskursijā šajā foajē, un viņiem teicu, paskatieties, lūdzu, šajā spogulī. Tu redzi skaists, vai ne?
Ļoti skaisti.
Vai tev ir, no vai tu var to iedomāties, laikiem. Ka tas ir saklabājies no bankas laikiem?
Ko tu stāsti?
Tieši tā.
Un es tev prasīju, vai mētā... ir vēl kāds liecījis?
Tas spoguls mētājās pagrabā. mētājās pagrabā, sveiks un vesels pārdzīvojis visas karu šausmas un briesmas un šaušanas un dārdus un tā tālāk. Tad vienu laiku tajā fojē, kur iet uz kafēnīcu bija, starp, kur mēs gājām uz pagrablējā un uz kafēnīcu tādā stūrī tur kādreiz vēl ritiņus novietoja. Tur nolikt to spoguli, bet bija diezgan necils. Nu, kā jau, kā saka, pēc visiem tiem gadiem nolēma, ka vajag kaut ko darīt. Tur liels nopelns ir saimniecības vadītāja Vitai Apšai, ka šo spoguli aizved restaurēt. Un restaurēja gan to stikla spoguļa daļu, gan arī restaurēja, kā tu redzi, cik ļoti skaists un spīdīgs ir visa tā apmale.
Kokrāmas. Lai radio klausītāji saprastu par to izmēru, kad mēs jau nerunājam par šādu tādu spoguli, mēs jā. Runājam par jā. Metrus trīs ar pusaugstu spoguli.
Apmēram, jā, metrus trīs ar pusaugstu spoguli. Mēs nezinām, kur šis spoguls ir bijis bankas laikā, bet to, ka tas ir šeit bijis bankā, tad tagad arī lūk, un tas vēl dzīvo. Ja tā padomā, ko gan nav piedzīvojis tāds spoguls, un vispār šī ēka, nu, kā saka, kādas visādas laikas, man palica atmiņā, ka vistrakākais laiks bija, ka bija barikāžu laiks, janvāra barikādes, kā šeit rādio bija pārvērsts, to tu pat nevar iedomāties, tu biji maza meitene toreiz, ja, ka visas trepes bija ar smilšu maisiem, un šeit bija sabraukuši no aizputas sargi, kur mūs sargāja, kad mēs bijām, nezinājām, vai šeit neienāks, kurā katrā brīdī omons, un viss sanāca uz domu laukumu bija, tu noteikti esi redzējis gan filmās, gan dzirdējis, ka
pati
bija
arī
bija sargi.
Klāt,
tu
man bija 6 gadi. Tev es gāju līdzi tētim
man,
apciemot viņu kādu viņš
sēdēja. Dēlam arī toreiz bija 6 gadi, es arī viņu vedu rādīt tās, kas notiek uz domu laukumu un viss tas. Tā kā Rādo ir piedzīvojis visādus laikus, arī ļoti grūtus laikus, bet tie visi, paldies Dievam, tagad pagātnē.
Nu, mīļš, paldies tev, Ilze. Es domāju, ka stāsti par radio māju ir vēl ļoti daudz, un mēs tos varētu turpināt pēc gada, kad radio būs pusapaļa 95. jubileja. Tik tālu daudz laimes tev radio dzimšanas dienā un
jā,
uz tikšanos.
Uz tikšanos. Paldies. Atā.